Մաս 39.
Դեռ երբեք նավելի լավ տեսք չէր ունեցել, քան այդ օրերին։ Դեռ երբեք նրան այդքան շատ չէին սիրել, երբեք նրա անասուններն այդպես անզուսպ չէին բազմացել։ Անհամար խնջույքների համար այնքան հորդ, խոզ ու հավ մորթվեց, որ բակի հողը արյունից դարձել էր սև ու լպրծուն։ Այստեղ էին անվերջնետում ոսկորներն ու փորոտիկները, կերակուրների ավելցուկները, և հարկեր լինում գրեթե ժամը մեկ այրել այդ ամենը, որպեսի աուրները չկցեն հյուրերի աչքերը։ Աուրելյանը երկրորդը գիրացել էր, մուկ մանուշակագույն դեմքը ճապաղվել էր ու կերիայի մռութեր հիշեցնում, և այդ ամենը շնորհիվ հրեշավոր ախորժակի, որի հետ չէր կարող համեմատվել նույնիսկ շուրջերկրյա ճամփորդությունից վերադարձած Խոսե Արկադիոյի ախորժակը։ Աուրելյանը երկրորդի աներևակայելի շատակերության, ապշեցուցիչ շրայլության և հավասարը չունեցող հիրասիրության համբավը դուրս էր եկել հովտի սահմաններից և գրավել էր ամենանշանավոր որկրամոլների ուշադրությունը։ Ծովափի բոլոր անկյուններից Մակոնդոյին ժամանում հռչակավոր որկրամոլներ մասնակցելու Պետրա Կոտեսի տանը կազմակերպվող շատակերության խելագար մրցումներին։ Աուրելյանո երկրորդն անընդմեջ հաղթում էր բոլորին, մինչ ճակատագրական այն շաբաթ օրը, երբ հայտնվեց Կամիլա Սագաստումեն, մի կին, որ իր մարմնով տոտեմական արձան էր հիշեցնում և ողջ երկրում հայտնի էր փղուհի արտահայտիչ մականունով։ Մենամարտը ձգվեց մինչև երեքշաբթի առավոտ։ Առաջին օրվա ընթացքում ոչնչացնելով մանիոկայով հրամցված հորթը, տապակած բանաններով յամսը և խմելով 1.5 արկղ շամպայն, Աուրելյանո երկրորդը լիովին համոզված էր, որ ինքն է հաղթել։ Նա կարծում էր, որ իր մեջ ավելի շատ է ոգեշնչումն ու կենսասիրությունը, քան անվրդով մրցակցուհու մեջ։ Փղուհու ուտելու ոճը, իհարկե, ավելի մասնագիտական էր, բայց հենց այդ պատճառով էլ նվազ հիացմունք էր պատճառում մրցությանը հետևող խայտաբղետ ամբոխին։ Հաղթանակի ծարավ Աուրելյանո երկրորդը, մինչ ամոթը կորցրած ատամներով էր պոկոտում միսը, փղուհին վիրահատողի վարպետությամբ բաժան-բաժան էր անում և ուտում էր անշտապ, նույնիսկ որոշակի բավականություն ստանալով։ Նա հսկա էր և գեր, բայց նաև օժտված էր նուրբ կանացիությամբ։ Փղուհին այնպիսի գեղեցիկ դեմք ուներ, այնպիսի նրբագեղ խնամված ձեռքեր և այնպիսի հմայք, որ երբ տուն մտավ, Աուրելյանո երկրորդը կիսաձայն խոստովանեց, թե կգերադասեր նրա հետ անկողնում մրցել և ոչ թե սեղանի շուրջ։ Իսկ երբ նա տեսավ, թե ինչպես փղուհին ոչ մի անգամ չխախտելով բարձր կարգի բարեկրտության կանոնները, հորթի մի ամբողջ զիստի հախից եկավ, բոլորովին լուրջ հայտարարեց, որ նրբանկատ, հմայիչ և անհոգ այդ կնչի թավորը որոշ իմաստով իդեալական կին է։ Եվ նա չէր սխալվել։ Մակոնդո հասած այն լուրերը, թե փղուհին արծիվ ոսկրկուլ է, անհիմն էին։ Նա մսաղած չէր, հունական կրկեսի մորուքավոր կինչ էր, ինչպես ասում էին, այլ երգեցողության դպրոցի դիրեկտոր։ Նա ուտել սովորել էր ընտանիքի պատվարժան մայր դառնալուց հետո, երբ փորձում էր երեխաներին ուտեսնելու զորեղ միջոցներ գտնել, բայց ոչ թե արհեստականորեն ախորժակ գրգռելու, այլ հոգեկան բացարձակ հանգստություն ստեղծելու ճանապարով։ Գործով ստուգված նրա տեսությունը հիմնված էր այն բանի վրա, որ եթե մաքուր է մարդու խիղճը, ապա նա ընդունակ է անընդմեջ ուտել, քանի դեռ չի հոգնել։ Այսպիսով նա լքեց իր դպրոցն ու ընտանեկան օջախը ոչ թե սպորտային փառասիրությունից, այլ բարոյական կարգի պատճառներից դրդված, որպեսի մրցի մի մարդու հետ, որը երկրով մեկ հրճակվել է որպես անսկզբունք շատակեր։ Փղուհին հենց տեսավ Աուրելյանո երկրորդին, իսկույն գլխի ընկավ, որ Ախոյանին կդավաճանի ոչ թե ստամոքսը, այլ բնավորությունը։ Եվ իրոք, առաջին գիշերվա վերջին փղուհին պահպանել էր ողջ մարտունակությունը, իսկ Աուրելյանո երկրորդն իրեն թուլացած էր զգում, որտև շատ էր ծիծաղել ու շատախոսել։ Նրանք քնեցին 4 ժամ, հետո յուրաքանչյուրը խմեց 50 նարնջի հյութ, 8 լիտր սուրճ և 30 հում հավկիթ։ Երկրորդ առավոտը, խժռելով 2 խոզ, բանանների մի ող կույզ և խմելով 4 արկղ շամպայն, փղուհին ենթադրեց, որ Աուրելյանո երկրորդը իրենից անկախ հայտնագործել է մրցակցուհու ուտելավոճը, սակայն ի տարբերություն իր, հայտնագործել է բացարձակապես տարերայնորեն։ Եվ այսպես, հակառակորդն ավելի վտանգավոր դուրս եկավ, քան ինքը ենթադրում էր։ Այնինչ, երբ Պետրա Կոտեսը տապակած 2 հնդկահավ մատուցեց, Աուրելյանո երկրորդն արդեն կատվածահարության դուրն էր հասել։ «Եթե այլևս չեք կարող, պետք չէ», առաջարկեց փղուհին, «թող լինի ոչ ոքի»։ Նա մաքուր սրտով առաջարկեց, որովհետև անհնար էր շարունակել մրցությունը քաջ գիտենալով, որ յուրաքանչյուր պատառը հակառակորդին մոտեցնում է մահվան։ Սակայն Աուրելիանո երկրորդը նրա խոսքերն ընկալեց որպես մի նոր հրավեր, հարցակվեց հնդկահավի վրա և գերազանցելով իր աներևակայելի տարողունակությունը ուշաթափվեց։ Նա բերանքսի վայր ընկավ մսազերծված ոսկորներով լեցուն ափսեի վրա։ Նրա բերանից փրփուր թափվեց ինչպես կատաղած շամբերանից և հոգին ավանդողի խրխրոց արձակեց։ Այն խավարից, ուր իսկույն ընկնվեց, Աուրելիանո երկրորդին թվաց, թե իրեն անդունդը շպրտեցին, ինչ որ աշտարակի կատարից, և գիտակցության մի վերջին պայծառ պահին նա պարզեց իր համար, որ այդ երկար անկման վերջում մահն է սպասում։ «Տարեք ինձ Ֆերնանդայի մոտ», դեռ հասցրեց ասել նա։ Նրան տուն տանող ընկերները վճռեցին, որ նա սիրուհու անկողնում չմեռնելու կնոջը տված խոստումն է կատարում։ Պետրա Կոտեսը մաքրեց լաքած կոշիկները, որոնցով դագաղում պարկելու ցանկություն էր հայտնել սիրեկանը, և արդեն մարդ էր որոնում, որ ուղարկի դրանք, երբ հայտնեցին, թե Աուրելիանո երկրորդին այլևս վտանգ չի սպառնում։ Եվ իրոք, մեկ շաբաթ անց նա ողջ առողջ էր, իսկ երկու շաբաթ անց մինչ այդ չտեսնված, չլսված խնջույքով նշեց իր հարությունը։ Նա շարունակում էր ապրել Պետրա Կոտեսի տանը, բայց հիմա ամեն օր այցելում էր Ֆերնանդային, երբեմն էլ մնում էր ընտանիքի հետ ճաշելու։ Կարծես ճակատագիրը ամեն ինչ տեղ փող էր արել, դարձնելով նրան սիրուհու ամուսին և կնոջ սիրեկան։ Վերջապես Ֆերնանդան կարող էր մի փոքր հանգստանալ։ Լքյալ կնոջ մենության նրա ձանձրալի օրերը գեղեցկացնում էին միայն կլավիկորդի հնչյունները, հետճաշյա քնի ժամին և երեխաների նամակները։ Ամիսը երկու անգամ ինքը, նույնպես Խոսե Արկադիոին և Մեմեին, ճշմարտության ոչ մի տող չպարունակող մանրամասն նամակներ էր հղում։ Ֆերնանդան երեխաներից թաքցնում էր դժբախտությունը, խնամքով թաքցնում էր այս տան թախիծը, տուն, որ թեև զարդարված էր արևի լույսերով ողողված բեգոնյաներով, թեևս ընկղմված էր կեսորվա տոթի մեջ, թեև հաճախ էին այստեղ փողոցից ծայր առնող տոնական ուրախություններ պայթում, միևնույն է, օրեցօր նմանվում էր հայրական մռայլ տանը։ Ֆերնանդան միայնակ թափառում էր երեք ողջ և մեկ մեռած ուրվականների միջև։ Խոսե Արկադիո Բուենդիայի ուրվականը սովորություն ուներ նստել հյուրասենյակի խավարանկյունում և լարված ուշադրությամբ լսել Ֆերնանդայի նվագը։ Նախկին գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիայից սոսկ ստվեր էր մնացել։ Այն օրից, ինչ վերջին անգամ դուրս եկավ տնից, համոզելու գնդապետ Գերինելդո Մարկեսին մի նոր հուսահատական պատերազմ սկսել, Աուրելիանո Բուենդիան լքում էր արհեստանոցը միայն շագանակենու տակ պետքերը հոգալու համար։ Նա ոչ մեկին այլևս չէր ընդունում բացի Վարսավիրից, որը գալիս էր երեք շաբաթը մեկ անգամ։ Ուտում էր Ուրսուլայի օրվա մեջ մեկ անգամ բերածը, ու թեև նախկին ջանասիրությամբ դեռ շարունակում էր ձկնիկների գործը, սակայն գիտեր, որ ոչ թե որպես զարդ, այլ որպես պատմական մասունք են հետաքրքրում մարդկանց իր ոսկե ձկնիկները, և այլևս չէր վաճառում։ Հարսանիքի օրվանից իր ննջարանը զարդարող Ռեմեդիոսի տիկնիկներից նա մի անգամ բակում խարույկ սարքեց։ Զգոն Ուրսուլան գլխի ընկավ, թե ինչ է անում որդին, բայց արգելել չկարողացավ։ «Դու քարե սիրտ ունես», ասաց նա։ «Ինչ կապ ունի սիրտը», պատասխանեց որդին։ «Սենյակում ցեցեր եմ վխտում»։ Ամարանտան դեռ գործում էր իր պատանքը։ Ֆերնանդան գլխի չէր ընկնում, թե ինչու է ամարանտան ժամանակ առ ժամանակ նամակ գրում Մեմեին և նույնիսկ նվերն էր ուղարկում, իսկ Խոսե Արկադիոյի մասին խոսել անգամ չի ուզում։ «Նրանք կմեռնեն ու այդպես էլ չեն իմանա, թե ինչու», պատասխանեց Ամարանտան, երբ Ֆերնանդան Ուրսուլայի միջոցով հարցրեց նրան այդ մասին։ Ամարանտայի պատասխանը Ֆերնանդան պահպանեց իր հոգում որպես անլուծելի հանելուկ։ Բարձրահասակ, սլացի, գոռոզ Ամարանտան, որ միշտ շքեղ փրփուրի պես ձյունաթյուր շրջազգեստներ էր հագնում, չնայած տարիքին և ծանր հիշողություններին, պահպանել էր իր գերազանցությունը, գիտակցող մարդու տեսքը, թվում էր, ճակատին է կրում մոխրե սեպական խաչը, կուսության խաչը։ Իրականում նա կրում էր նման խաչ, բայց ձեռքին, սև վիրակապի տակ, որ չէր հանում նույնիսկ գիշերը, և հենց ինքն էլ լվանում էր և արթուկում։ Ամարանտան ամբողջ օրը վատնում էր պատանքի վրա։ Թվում էր, թե ցերեկով գործածը նա գիշերը քանդում էր, և այդպես էր վարվում ոչ թե փրկվելու մենությունից, այլ ընդհակառակը, պահպանելու իր մենությունը։ Ամուսնու բացակայության օրերին Ֆերնանդային ամենից շատ տանջում էր այն միտքը, թե արձակուրդներին տուն դարձած Մեմեն չի տեսնի հորը։ Կատվածը վերջ տվեց նրա վախերին։ Մինչ Մեմեն կվերադառնար, ծնողները պայմանավորվեցին այնպես իրենց պահել, որ աղջիկը ոչ միայն հավատար, որ հայրը օրինավոր ամուսին է, այլև չզգար տանը բուն դրած թախիցը։ Ամեն տարի Աուրելիանո երկրորդը երկու ամիս շարունակ օրինավոր ամուսնու դեր էր խաղում և տոնը հանդեսներ սարքում, որոնց ժամանակ հյուրերին պաղպաղակ ու թխվածք էին հյուրասիրում։ Միազնույնների ուրախ ու աշխույժ սանուհին կլավիկորդի իր նվագով զարդարում էր այդ հավաքները։ Արդեն այդ օրերին նկատելի էր, որ նա շատ քիչ բան է ժառանգել մորից։ Մեմեն ավելի շատ ամարանտայի կրկնությունն էր, 12-14 տարեկան աղջնակ, ամարանտայի մինչ այն տարիքը, երբ Պիետրա Կրեսպի նկատմամբ ծակած թաքուն կիրքը ընդմիշտ շեղեց նրան իր ճիշտ ուղուց։ Բայց ի տարբերություն ամարանտայի և այլոց, ընտանիքի բոլոր անդամներին բնորոշ մենության զգացումը Մեմեի մեջ դեռ չէր արտահայտվել։ Նրան հաճելի էր շրջապատի ամեն ինչը։ Նա չէր դժգոհում, նույնիսկ երբ ցերեկվա ժամը 2-ին հյուրասենյակ էր մտնում, որպեսի երկաթյա համառությամբ կատարելագործի կլավիկորդի նվագը։ Ակնհայտ էր, որ նա սիրում էր այս տունը, որ ամբողջ տարին երազում էր աղմկալի այն ուրախությունները, որով դիմավորում էին իրեն քաղաքի ջահելները, և որ Մեմեին օտար չէին զվարճության ու հիրասիրության հայրական հակումները։ Այդ չարաբաստիկ ժառանգության առաջին նշանները հայտնաբերվեցին երրորդ արձակուրդի ժամանակ, երբ Մեմեն մակոնդո ժամանեց 4 միազնույնների և 68 դասընկերուների ուղեկցությամբ, որոնց նա առանց որևէ մեկին զգուշացնելու մեկ շաբաթով տուն էր հրավիրել։ «Այ քեզ փորձանք», հառաչեց Ֆերնանդան։ «Այս արարածը նույն խելար հայրն է»։ Հարկ եղավ հարևաններից մահճակալներ և ճոճեր խնդրել, 9 հերց սահմանել ճաշասենյակում, լողարանից օգտվելու ժամկետացուցակ կազմել և 40 աթորակ ճարել, որպեսի կապույտ շրջազգեստներով և տղամարդու կոշիկներով աղջիկներն ամբողջ օրը ետ ու առաջ չանեին տանը։ Բայց մեկը ոչինչ չէր ստացվում։ Դեռ նոր էր աղմկալի խումն ավարտում նախաճաշը, երբ վրա էր հասնում առաջին հերթին ճաշ մատուցելու ժամը, իսկ հետո նաև ընթրիքի։ Ամբողջ շաբաթվա ընթացքում դպրոցականները միայն կարողացան բանանի այգիները գնալ։ Գիշերն ընկնելուն պես միանձնուհիներն ուժասպառ էին լինում, մինչև պարկեսնում էին բոլորին, բայց որքան էլ ճգնում էին, միևնույն է, բակում միշտ էլ մնացողներ էին լինում, որոնք դպրոցական ձանձրալի հիմներ էին երգում։ Մի անգամ աղջիկները քիչ մնաց վայր գցեին Ուրսուլային, որն իր ծառայությունն առաջարկելով միշտ հայտնվում էր հատկապես այնտեղ, որտեղ ամենից շատ կարող էր խանգարել։ Մեկ ուրիշ անգամ միանձնուհիներ նաղմուկ բարձրացրին, տեսնելով դպրոցականների ներկայությամբ շագանակենու տակ մի զող գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիային։ Իսկ ամարանտայի մեղքով քիչ մնաց մի իսկական խուճապ ծագեր։ Երբ ամարանտան աղեր լցնում կերակրի մեջ, խոհանոց մտավ միանձնուհիներից մեկը և հարցնելու ոչինչ չունենալով հետաքրքրվեց, թե ինչ բան է այդ սպիտակ փոշին։ «Մկնդեղ է», պատասխանեց նրան ամարանտան։ Առաջին իրիկունը աղջիկները տարապեցին, փորձելով քննելուց առաջ զուգարան մտնել։ Արդեն ժամը 1-ին մոտ էր, երբ վերջին աղջիկները ներս էին մտնում։ Ֆերնանդան 72 գիշերանոց գնեց, բայց օգուտ չկար։ Գիշերվա չարչարանքը հիմա պիտի առավոտը քաշեին։ Լուսաբացից սկսած զուգարանի մոտ գիշերանոցները ձեռքներին աղջիկների հերթ շարվեց, սպասում էին, որ լվանան իրենց անոթները։ Թեև մի քանիսը մրսեցին, իսկ մյուսների մաշկերին մոծակների կծոցներից բզուկներ հայտնվեցին, այնուամենայնիվ մեծամասնությունն արիաբար դիմացավ փորձություններին և օրվա ամենաշոգ ժամերին նույնիսկ ոմանք չէին զլանում վազվզել այգում։ Երբ նրանք վերջապես մեկնեցին, բոլոր ծաղիկները տրորված էին, կահույքը կոտրատված, պատերը ծածկված էին մատիտանկարներով և գրություններով։ Սակայն Ֆերնանդան այնքան էր ուրախացել նրանց գնալուց, որ չզայրացավ այդ ամենի վրա։ Մահճակալներն ու աթորակները վերադարձրեց հարևաններին, իսկ 72 գիշերանոթներն իրար վրա դարսեց Մելկիադեսի սենյակում։ Լքված այդ կացարանը, որի շուրջն էր ժամանակին պտտվում Բուենդյանների տան հոգևոր կյանքը, այդ օրվանից սկսեց կոչվել գիշերանոթների սենյակ։ Գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիայի կարծիքով անվանումը շատ էլ սազական էր, որովհետև թեև ընտանիքը շարունակում էր զարմանալ, որ Մելկիադեսի կացարանը անձեռն մխելի է փոշու և կործանող ժամանակի առաջ, գնդապետին սենյակը պարզապես աղպակույտ էր թվում։ Նրան ըստ երևույթին չէր էլ հետաքրքրում, թե ով է իրավացի, Եվ սենյակին վիճակված բախտի մասին իմացավ սոսկ այն պատճառով, որ Ֆերնանդան ամբողջ օրը գիշերանոցները ձեռքին վազ էր տալիս իր կողքով ու խանգարում աշխատել։